Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Još jednom smo odali počast velikom pevaču narodne muzike Jordanu Nikoliću, koji je preminuo prošle nedelje. Bila mu je posvećena naša emisija Od zlata jabuka u petak. A u današnjoj Ars sonori beležimo 4 koncerta u Beogradu i 2 u Novom Sadu. Niz simfonijskih nastupa započela je u sredu filharmonija iz kineskog grada Hangzhou. Potom je Beogradska filharmonija imala svoj redovni nastup, ponovljen u četvrtak i petak, a Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije je bio protagonista svečanog otvaranja nove, to jest stare dvorane, nekada Doma sindikata, a sada Kombank. Simbolika ne može biti jasnija. Pre nego što se potom posvetimo koncertima na ovogodišnjem Nomusu, setit ćemo se još jednog preminulog umetnika. Nekadašnji student i profesorke pijaniskinje Nevene Popović organizovali su festival njoj u čast. I evo nas na koncertu Filharmonije iz Hangdžoua, prošle srede u centru Sava, gde je bio i Radoš Mitrović.
Prošle nedelje je publika u Beogradu mogla da prisustvuje izuzetno zanimljivom, mada medijski nedovoljno propraćenom koncertu orkestra Filharmonije Hangdžoua. Iako nije reč o ansamblu čije se ime u Srbiji a priori vezuje za vrhunske umetničke domete, ovaj orkestar zapravo predstavlja veoma perspektivan sastav koji se polako probija na muzičkom tržištu. U tom smislu ne iznenađuje činjenica da im je album Prvenac izdao Universal Music, te da su sa njima nastupali i Vladimir Fedosev, Pavo Jervi, Krzysztof Penderecki, Zubin Mehta, Lang Lang, Maksim Vengerov i mnogi drugi. Čini se da je ovaj uspon orkestra povezan i sa sve većim usmeravanjem kineske kulturne politike ka Evropi, što je jedan od segmenata projekta Novog puta svile. U svakom slučaju, publika koja je solidno popunila, mada ne i ispunila parter velike sale Sava centra, imala je jedinstvenu priliku da čuje ovaj orkestar pod upravom dirigenta Yang Yanga. Program koncerta Filharmonije Hangdžoua bio je neobično osmišljen, obuhvativši uvertiru iz Wagnerove opere Holanđanin Lutalica, simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova i koncert leptira ljubavnika kineskih autora Ganga Chena i Zhanhua Hea. Već na samom početku nastupa mogli smo da čujemo izuzetnu preciznost i usklađenost orkestra u Wagnerovoj uvertiri. Dirigent Yang Yang je predstavio autentično viđenje ove partiture, unoseći određene interpretativne detalje koji su obogaćivali ukupnu zvučnu sliku. Tako je, nakon grandioznog početka i jasnog diferenciranja svih deonica, ansambl naglo usporio tempo i pažljivo odsvirao kontrastnu temu iz Sentine balade, akcentujući ulazak u lirsku sferu izuzetno suptilnim izvođenjem. Ovo je bio samo jedan od upečatljivih trenutaka kompozicije, čija je struktura plakatno predstavljena sa jasnim izdvajanjem operskih motiva koji u mnogim orkestarskim interpretacijama ostaju skriveni u masi zvuka. Yang Yang je osvetljio svaki odsek dela, vodeći računa o svim pojavama motiva i njihovom preplitanju i odlično je sarađivao sa članovima sastava koji su u potpunosti pratili svaku njegovu zamisao. To se može reći i za simfonijske igre Sergeja Rahmanjinova, koji su zvučili zaista impresivno. Iako na momente kruto, uz nedovoljno diferencirane deonice, orkestar je ipak u celini uzevši iznao interpretaciju izuzetnog kvaliteta. Limeni duvački instrumenti su bili tonski precizni i jasni, krećući se u velikom dinamičkom opsegu. Drveni duvački instrumenti su stameno menjali karaktere i virtuozno oslikavali divergentne atmosfere, dok je celokupan korpus gudačkih instrumenata zvučao ujednačeno i na momente virtuozno. Između ostvarenja Wagnera i Rahmanjinova, publika je mogla da čuje delo kineskih kompozitora za violinu i orkestar, koje je izveo solista Ning Feng. Thank you. Delo čiji su autori Gang Chen i Zhang Hao He nastalo je 1959. godine povodom desetogodišnjice osnivanja Narodne republike Kine. Reč je o studentskom radu dvojice kompozitora koji stoji na liniji tipičnog kineskog nacionalnog stila. Imajući u vidu da je građeno na pentatonskoj lestvici i folklornim melodijama, te da solistički part violine simulira zvuk tradicionalnih instrumenata, danas se ovo delo često izvodi na erhu ili pipi. Kompozicija sadrži preglednu, mada pomalo fragmentarnu strukturu, budući da su melodije izuzetno široko postavljene, krećući se isključivo u okvirima pentatonike sa izvesnim bojenjima ili dramaturškim efektima koji podsećaju na filmsku muziku. Violinista Ning Feng je bravurozno svirao svoj part, analitički secirajući svaki pasaž, akcentujući odgovarajuće tonove i uopšte kreirajući izuzetno živopisan muzički svet. Reč je inače o violinisti koji živi i radi u Berlinu i koji je u tom gradu i diplomirao na Akademiji Hans Eisler. Usavršavao se na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, a dobitnik je i brojnih nagrada, među kojima se izdvajaju prva mesta na takmičenjima Jehudi Menjuhin i Paganini. Do sada je održao veliki broj nastupa širom sveta, sarađujući sa Frankfurtskim simfonijskim orkestrom, Kraljevskim filharmonijskim orkestrom, Kraljevskim škotskim nacionalnim orkestrom i mnogim drugim ansamblima. Efektno i atraktivno, Ning Feng je zaokružio svoj nastup svirajući na prodornoj violini marke Stradivarius, mekog zaokruženog tona. Nažalost, zvuk ovog instrumenta, kao u ostalom i zvuk orkestra, bio je prigušen i nedovoljno artikulisan zbog loše akustike sale koja nikada nije zaživela kao pravi koncertni prostor. Imajući u vidu i da broj posetilaca nije ispunio kapacitet sale, možda bi bolji i snažniji utisak bio ostvaren u Kularčevoj zadužbini, gde bi i lepota skupocene violine mogla da dođe do izražaja.
Bio je ovo izveštaj Radoša Mitrovića o gostovanju filharmonije iz kineskog grada Hangzhou. Bilo je to prošle srede, a u četvrtak i petak Beogradska filharmonija je dva puta izvela svoj program u okviru ciklusa Peti element. O ovome govori Nikola Pejčinović.
Već smo u nekoliko navrata u ovogodišnjim izdanjima emisije Ars Sonora komentarisali da su organizatori tekuće koncertne sezone Beogradske filharmonije programskom okosnicom pod nazivom Pet elemenata postavili pred sebe dodatan izazov odabira adekvatnog repertoara. Na njega su na dosadašnjim koncertima odgovarali sa manje ili više uspeha, a na posljednjem delimično. On je naime treći put u sezoni bio posvećen Petom elementu. ali iako ovaj koncept sam po sebi nudi izuzetnu programsku širinu, on je prošlog četvrtka realizovan delima iz pera samo ruskih autora. U pitanju su polovetske igre iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina, koncert za violinu u D-duru Petra Čajkovskog i posvećenje proleća Igora Stravinskog. Atraktivan repertoar privukao je pažnju brojne publike u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Čini se da je ideja petog elementa prošlog četvrtka pre mogla da se osjeti u kvalitetu interpretacije, a ne u samoj programskoj koncepciji. U celini vrlo kvalitetna sviračka ponuda Simfonijskog orkestra Beogradske filharmonije pri čitanju ruske romantičarsko-ekspresionističke literature je u svakom od izvedenih dela otkrivala kvalitete različitih instrumentalista, instrumentalnih grupa i kombinacija. Najpre su se u polovetskim igrama Borodina u odličnom izdanju predstavili drveni duvački instrumenti, oboa, klarinet i flauta, naročito u tihim segmentima pri spretnoj razmeni tematskih materijala između deonica. Uz standardno dobru gudačku sekciju, posebnu raskoš zvučnom svetu Kneza Igora davale su udaraljke i limeni korpus, šireći ekspresivno-dinamički dijapazon u ključnim trenucima muzičkog toka. Sve je proteklo pod čvrstom kontrolom dirigenta Gabriela Felca, koja je bila najizraženija pri kraju dela, u odlično profilisanim kreativnim i maštovitim dinamičkim nijansama. Gostujući solista na koncertu Beogradske filharmonije prošlog četvrtka bio je Benjamin Schmid, austrijski violinista. Na osnovu ovog nastupa utisak je da je u pitanju jedan od onih inače izuzetno retkih umetnika koji imaju sposobnost da vrlo mekim i suptilnim tonom ubedljivo vode ostatak ansambla i bez previše problema ostvare dominaciju zvučnim prostorom. Ovo je bilo očigledno u Schmidovoj interpretaciji koncerta za violinu Čajkovskog, koja nam je otkrila da se radi o violinisti briljantnog virtuoziteta, ali koji to ni u jednom trenutku, osim naravno u kadenciji, ne ističe u prvi plan, već pažnju najvećim delom posvećuje vajanju preciznog, smirenog i uzdržanog tona. To je za razliku od okvirnih stavova u kojima je solista imao nešto ravnopravniji odnos sa orkestrom, najbolje moglo da se osjeti u laganom drugom stavu, vrhuncu muzikalnosti koncerta Čajkovskog. Nema sumnje da ovi svirački kvaliteti u moru savremenih tehnički maestralnih violinista izdvajaju Schmida kao osobenog umetnika na svetskoj sceni. Kada se radi o posvećenju proleća Igora Stravinskog, to je ostvarenje koje se često nalazi na repertoarima domaćih simfonijskih orkestara. U pitanju je partitura veoma raskošne boje i visokih tehničkih izazova, koji postaju još veći onda kada se uzme u obzir to da je jedno baletsko ostvarenje izvedeno u koncertnoj varijanti. Ono je ukratko na koncertu Beogradske filharmonije prošlog četvrtka predstavljeno sigurno, sugestivno i muzikalno, iza čega stoji niz uspešno realizovanih elemenata. Prvi od njih je tehnički vrlo dobro pripremljen sastav, o čemu svedoči vrlo gibko sviranje u cjelini kao odgovor na zahteve složenog rukopisa Stravinskog. Na ovo se nadovezuje konstantno širenje izraženo dinamičko-dramatskog opsega uz obilje efekata i promjena na malom prostoru, dok je odlična realizacija posvećenja proleća upotpunjena pre svega u solističkim epizodama nizom smelih i originalnih rješenja. Na kraju treba istaći i to da je uz vrlo dobro tumačenje tokom čitavog koncerta publika mogla da osjeti i odličnu komunikaciju između vođe dirigenta Gabriela Felca i orkestra. Ovo je svakako pozitivan i važan element rada Beogradske filharmonije koji, pored adekvatnog sviranja, svakako doprinosi tome da orkestar u ovoj sezoni iz nastupa u nastup zvuči sve ubedljivije i kvalitetnije. A posljednji koncert je bez sumnje to i pokazao.
Čuli ste osvrt Nikole Pejčinovića na redovni koncert Beogradske filharmonije. Konačno, niz prošlonedeljnih simfonijskih koncerata završavamo prikazom nastupa Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije u petak, kada je svečano otvorena Kombank dvorana u Beogradu, to jest renovirana dvorana nekadašnjeg doma sindikata. Tamo je bio Srđan Teparić.
Nastup Francesca Tristana sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije bio je prvi koncert u renoviranoj koncertnoj sali Doma sindikata koja je dobila naziv Kombank dvorana. Francesco Tristano je klasično obrazovan pijanista rođen 1981. godine u Luksemburgu. Studirao je na konzervatorijumima u Luksemburgu, Briselu, Rigi i Parizu, a diplomirao je na njujorškom Juilliardu. Pijanističku karijeru je započeo 2000. kada je debitovao sa Ruskim nacionalnim orkestrom sa kojim je snimio klavirski koncert broj 5 Sergeja Prokofjeva i Ravelov klavirski koncert godinu dana kasnije. Stručnjak je za izvođenje barokne muzike, snimio je Bachove Goldberg variacije i francuske svite kao i prvu knjigu Tokata Frescobaldija. Aktivan je na polju savremene muzike pa je tako snimio kompletna klavirska dela Luciana Berija. Na Beogradskom koncertu svirao je kompozicije za klavir i orkestar obogaćen elektronikom. Zasnovane su na repetitivnim ritmičkim modelima. Melodijski pokreti mogli su da se nazru jedino kroz ponavljajuće ritmičke obrasce u orkestarskoj donici, dok je klavir tretiran isključivo kao ritmički instrument. Povremeni upadi elektronike ostvareni su uz dobro uklapanje sa bojom zvuka koju proizvode akustični instrumenti. Orkestarski sastav vidno je bio pojačan udaračkim instrumentima, čime je još više istaknuta ritmička strana muzike. Na tragu ideja kojima se bave muzičari poput Olafura Arnaldsa ili Nilsa Frama, Tristano je u svojim kompozicijama različite idiome savremene popularne muzike, skoro uvek dvodelnog metra, kombinovao sa postminimalističkim tehnikama, uspajanje zvukova i ritmova elektropopa, transa i drugih grana savremene elektronske muzike sa zvukom simfonijskog orkestra. Taj pokušaj nije za podcenjivanje, ali mora se priznati i da su sve kompozicije bazirane na manje ili više istim kompozicionim tehnikama, što kod slušaoca može da izazove monotoniju. Ni u jednom trenutku Tristano nije dozvolio razvoj melodije, što bi makar kao incident moglo da bude efektno rešenje u cilju zvučnog obogaćivanja uvek sličnih ponavljajućih obrazaca. Zato je pravo osveženje predstavljalo izvođenje laganog stava klavirskog koncerta u G-duru Morisa Ravela negde u sredini koncerta. Ukoliko biste želeli da čujete Francesca Tristana u mnogo reprezentativnijem izdanju, preporučili bismo snimke njegovih koncerata u kojima nastupa kao solo muzičar i u kojima kombinuje zvukove akustičnog klavira, sintesajzera i različitih modulatora zvuka. Što se simfonijskog orkestra tiče, mora se reći da je ansambl bio dobro pripremljen i činilo se da im je saradnja sa Tristanom jako prijela. Dirigent Bojan Suđić odlično se snašao u žanrovima koji odstupaju od uobičajenih klasičnih simfonijskih dela, te nikako ne bismo mogli da kažemo da smo prisustvovali pokušaju spajanja klasičnog i savremenog zvuka kako je već bio najavljen ovaj nastup. Kompozicije Francesca Tristana komponovane su tako da su prirode elektronskog i zvuka simfonijskog orkestra spajane prema njihovoj bliskosti i na takav način su izvedene. Tome je doprinalo i ozvučavanje orkestra i klavira, koje, uzgred rečeno, i nije izvedeno baš na najspretniji način, pa ostaje zamerka da je zvučna stikla mogla da bude malo jasnija. I pored svega, koncert Francesca Tristana je vredalo čuti, jer predstavlja kvalitetan iskorak iz tradicionalnog repertoara jednog simfonijskog orkestra. Takvih pokušaja bilo i ranije, ali ovo je jedan od retkih koji, pored svih zamerki, zavredeo pažnju publike.
Thank you.
Srđan Teparić je komentarisao nastup pijaniste Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije prilikom svečanog otvaranja Combank dvorane u Beogradu 27. aprila. Još jedan pijanista, Manlio Pinto, bio je gost manifestacije Omaž Neveni Popović, kojom su nas nekadašnji studenti ove prerano preminule pijaniskinje podsjetili na svoju dragu profesorku. Festival je trajao od 25. do 27. aprila. Više o tome mogli ste da čujete u našoj emisiji Vreme muzike prošlog utorka, a sada se osvrćemo na koncert održan u četvrtak kada je nastupio upravo pomenuti italijanski pijanista. Reportažu sa ovog događaja pripremila je Ana Ćirica.
Festival pod nazivom Omaž Neveni Popović je tokom tri koncertne večeri muzikom samo delimično dočarao dugogodišnje profesionalno prisustvo ove velike umetnice kod nas. A nastup italijanskog pijaniste Manlia Pinta bio je zamišljen kao slika njenog takozvanog italijanskog perioda. Nevena Popović je naime bila izuzetno vezana za Italiju, jer je tamo studirala i provela mnogo godina, a njeni studenti svedoče o tome da je često govorila upravo o Manliju Pintu kao jednom od najznačajnijih predstavnika italijanske pijanističke škole. Tako su organizatori festivala, nekadašnji studenti, a danas profesori Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i došli do ideje da upravo njegov nastup i majstorski kurs budu deo ovogodišnjeg sećanja na Nevenu. Manlio Pinto se posle studija na konzervatorijumu Santa Cecilia u Rimu usavršavao kod Carla Cecchia, Novin Afrouz, Bruna Canina, Sergio Fiorentina i Konstantina Bogina, a uporedo sa tim se posvetio i studijama kompozicije. Kao pijanista je nagrađivan na mnogim nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, a u svojstvu predavača je gostovao na muzičkim akademijama u Novom Sadu i Beogradu, gde je održao predavanje o klavirskoj tehnici. Trenutno je profesor klavira na konzervatorijumu u Rijetiju. Muzički kritičari ga opisuju kao pijanistu koji posjeduje specijalan muzički blagoslov, kao umetnika koji se istovremeno i revnosno i veoma delikatno suočava sa partiturom. Nazivaju ga majstorom fantastičnih balansa, dok u njegovom tumačenju Debussyjeve muzike uočavaju takvu poetsku rafiniranost kakva se retko čuje. I zaista, sve navedeno se moglo čuti i osjetiti i na beogradskom koncertu u četvrtak uveče, kada je Manlio Pinto odsvirao program široke stilske lepeze, od Mozartove fantazije u D-molu, preko Beethovenove sonate opus 10 broj 3 i dva empromptija Franca Schuberta, do Debussyjevih slika, među kojima je od šest izabrao četiri, Odraze u vodi, Omaže Ramou, Zvona i Zlatne ribice. Posle koncerta ovaj pijanista nam je potvrdio da je upravo beogradski program svojevrsna refleksija jednog dela njegovih umetničkih htenja.
In un certo senso sì. Direi che tutte le esperienze sono importanti per un musicista, perché chiaramente anche fare per esempio il pianista in orchestra, che è una cosa tra l'altro molto rara, almeno per noi.
U određenom smislu da, ovo što sam večeras svirao jeste deo onoga što radim, ali mom srcu najbliskija su ipak koncertna ostvarenja. Važno je naglasiti da je svako iskustvo koje muzičar stekne tokom radnog veka neiskazivo dragoceno. Posebno bih u tom smislu, i kada je reč o meni lično, istakao saradnju sa orkestrom, premda se u Italiji retko pruža prilika za tom vrstom nastupa.
per certi pubblici, dove so che si verifica un feeling.
Ono što mi je takođe važno jeste ambijent, ali ne samo u pogledu prostora. Naime, ja volim da sviram pred određenom publikom, a ne pred bilo kojom. Važan mi je taj osjećaj, ta razmena energije sa slušaocima. Zato sam se i večeras dobro osjećao i mislim da sam ostvario taj pravi, za mene neophodni odnos sa prisutnima.
Forse più fortunata di quanto sia la maggior parte di noi, perché qualche volta noi troviamo pochi allievi.
Podučavanje je takođe vrlo važan segment mog života, ali mislim da je Nevena Popović u tom kontekstu ipak imala najviše sreće od svih ljudi koje poznajem. Sreće da dobije dobre studente i da istovremeno uspostavi pravu i ljudsku i umetničku komunikaciju sa njima. To je suštinski i najlepši deo ovog posla. Pedagogija je najčešće dvosmerni proces jer se i od studenata, pogotovo od onih najboljih, uvek nešto može naučiti, posebno kada oni dolaze iz različitih pijanističkih tradicija i škola. Kroz interpretaciju i muzičku estetiku kojima svi ti ljudi pristupaju na drugačiji način, šire se i naši umetnički horizonti, pa je sve što sam pomenuo vrlo značajno i za razvoj jednog pedagoga.
E ovviamente proprio la parte anche tecnica propriamente detta.
Nastup Manlija Pinta u okviru festivala Omaž Neveni Popović bio je povod i da nam ovaj umetnik govori o svom poznanstvu sa nezaboravnom profesorkom Popović, koje je i u njemu očigledno ostavilo dubok trag.
Allora, perché noi ci siamo conosciuti in Germania per caso, perché io partecipavo a quel corso concorso di Rotta Kegern vicino a Monaco.
Upoznali smo se u Nemačkoj na jednom takmičenju. Tamo sam bio sa roditeljima, a prva osoba koju sam sreo bila je Nevena. Ona je već tada odlično govorila italijanski, a kada je čula da i mi govorimo na tom jeziku, odmah nam je prišla. Istovremeno su se rodile i međusobne simpatije, pa smo i posle takmičenja ostali u kontaktu, dopisivali se, čuli telefonom. Sreli smo se ponovo u Srbiji, kada sam prvi put bio gost predavač u Novom Sadu. Nevena mi je tada mnogo pomogla i oko organizacije koncerta u Beogradu, gde sam takođe održao i predavanje na Fakultetu muzičke umetnosti. To je bilo pre 18 godina i, nažalost, više se nismo sreli, iako smo ostali u kontaktu.
Prima Novi Sad, poi Belgrado, lei mi ha anche procurato un paio di eventi a Belgrado, è così che sono venuto a Belgrado la prima volta. Purtroppo dopo non è più capitato di incontrarsi perché non sono più venuto. Non è che lo conoscessi a fondo, mi sono reso conto.
Inače, do mog prvog gostovanja u Beogradu nisam toliko poznavao njen pedagoški rad. Tek tada sam shvatio koliko je Nevena značila vašoj muzičkoj akademiji. Iznad svega, bilo je predivno osjetiti koliko je bila voljena od strane studenata i mislim da je upravo taj odnos, ta međusobna otvorena razmena emocija i stavova za mene bio ključni pokazatelj da je reč o velikom umetniku i velikom čoveku.
Non è soltanto segno che l'insegnante è bravo, che era scontato, ma anche che aveva un grande rapporto umano, era capace di grande rapporto umano.
Festival Omaž Neveni zaokružen je na dan kada je rođena Nevena Popović, 27. aprila, koncertom na kome su nastupili trenutno najistaknutiji studenti klavira Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Simbolično priređeni upravo u dane oko njenog rođendana, ali i preranog odlaska 30. marta 2016. godine, Ovi koncerti sećanja su tako, poput neotvorenog rođendanskog dara, i ove godine slavili osobu koja je živela u skladu sa svojom čuvenom izrekom. Život ili podrediš muzici sa najvećom poniznošću i poštovanjem, ili se baviš nečim drugim.
Bila je ovo reportaža Ane Ćirice sa festivala Omaž Neveni Popović. Na kraju Arsonore odlazimo na novosadski festival Nomus, koji je završen sinoć i o čija dva poslednja koncerta izveštava Boris Marković.
U finale svog ovogodišnjeg izdanja Nomus je postavio dva koncerta, potpuno različite sadržine, izvođačkog pristupa i emocionalnog efekta. Dok je u petak na programu bila barokna muzika, sinoćni program bio usmeren na elektronsku. Barokno veče bilo je zasnovano na delima samo jednog autora, Georga Friedricha Händla. Opravdanost takve koncepcije proistekla je moguće iz želje soprana Roberte Invernici za prikazivanjem najboljih operskih dostignuća iz epohe baroka, što bez sumnje Händlovo opersko stvaralaštvo i jeste. Kada se spomenu imena samo nekih dirigenata sa kojima je ova umetnica sarađivala, kao što su Abado, Alessandrini, Brigen, Curtis, Dudamel, Adonfur, Kopman, shvata se da je Renata učila i od majstora barokne interpretacije, a čuveni Adonfur baš je nju izabrao za učesnicu proslave 200-godišnjice Bečkog Musikverajna. Iako pripada srednjoj generaciji, Renata je ostvarila izuzetno veliki broj snimaka za najpoznatije izdavačke kuće, izdanja koja su nagrađivana, između ostalog, i Stanleyevom nagradom za najbolje godišnje izdanje Händlove muzike. Ako se to ima u vidu, onda je Novi Sad dobio nešto najbolje kada je reč o interpretacijama Händlovih arija. Umetnica je na Nomusu izvela numere iz poznatih autorovih opera, među kojima su arija Adelaide iz opere Lotario, arija Alcine iz istoimene opere, zatim Benerice iz istoimene opere, da bi svoje predstavljanje privela kraju arijama i jednim recitativom Kleopatre iz opere Julije Cezar. Svojim prefinjenim glasom, pročišćenim od romantičarskog neprikladnog vibrata, prenaglašene patetike i usiljene dinamike, ova umetnica je sposobna da se izrazi koloraturno po zahtjevima kompozitora, virtuozno i slobodno uda kako arijama, dakle tamo gde je tu virtuoznost i slobodu nametnula i sama praksa operske umetnosti ranog 18. veka i na posletku izražajno toplo i sa suptilnom merom emocionalnog naboja. Uz takvu interpretaciju, naravno, jedino ide ansambl koji pre svega na samom akustičkom planu može da parira. U tom smislu, ansambl Akademija Hermas bio je izuzetna zvučna potpora, pružajući publici odličnu priliku za spoznajom autentičnog izvođenja barokne muzike. Ovaj italijanski ansambl, koji postoji skoro dve decenije, u svom sastavu ima violine, kontrabas, teorbu, čelo i naravno čembalo, za kojim je bio Fabio Chiofini, inače i umetnički direktor ansambla. Mora se priznati da sinagoga nije bila najbolje rešenje za ovakav koncert, što se najviše odrazilo na povremenu dinamičku neujednačenost, odnosno nadglasavanje i gušenje inače slabog zvuka čembala. Daleko bolji utisak ostavila bi interpretacija u nekom kamernom prostoru, a čini se da bi on bio dovoljan i za posetioce, jer posećenost ovog koncerta, nažalost, nije bila na zavidnom nivou. Šteta, jer su u našoj sredini ovakve autentične interpretacije prava retkost.
Thank you.
dok nas je ansambl Herman sa sopranom Robertom Invernizzi vratio u davni barok, poslednjim koncertom Nomus nas je nekako opet postavio u realnost, u digitalno doba u kojem smo svedoci umetnosti koja nastaje, koju se priklanjamo ili koju odbijamo. Inspiraciju za svoju muziku srpski ansambl Sudar Percussion pronašao je u pokretaču elektronske muzike francuskom kompozitoru Jean-Michelu Jarru. Aranžmane njegovih kompozicija kao deo projekta pod nazivom Oxygen umetnici su izveli sinoć u Srpskom narodnom pozorištu prvi put u Srbiji. Ovi mladi izvođači nisu se samo čisto muzički priklonili Jarru, već i ideološki podržavajući kroz ovaj projekat njegovu ideju o očuvanju prirode, raščlanjenu na autorove numere gde svaka od njih opisuje čovekov nemaran odnos prema prirodi i planeti i ukazuje na moguće katastrofalne ishode. Kada je reč o samoj muzici, ona nije čisto elektronska, već elektroakustička, jer su na sceni bili marimba, vibrafon, zvona, kojima je inače uvek bila povredna glavna tema, zatim set bubnjeva, električna gitara, klavijature i naravno čitav niz udaraljki sa neodređenom visinom tona. Stilski muzika ansambla zalazi u džez, klasiku, muziku sveta. Pored aranžera Nikolasa Sinkovića, ansamblu pripadaju i dvojice perkusionista, Goran Gorše i Filip Merčep, zatim pijanista, odnosno klavijaturista Robert Bacelić, džez bubnjar Adriano Bornobić i basista Aleksandar Vešić. Koncert je počeo numerom Kalipso, da bi se kasnije nastavio kompozicijama Aero, Oxygen i Ron's Peace, kada je na scenu kao gost izašao trubač Darko Sedak-Benčić i izazvao oduševljenje publike. Također kao gost nastupio je i Novosadski kamerni hor pod upravom Božidara Crnjanskog, koji je učno obogatio nekoliko numera, među kojima je i popularna Revolutions. Uz videoprojekcije i svetlosne efekte, ovaj koncert je bacio pozitivno svetlo na festival u cilini, koji je ove godine bio usmeren dominantno ka domaćim i ka mladim umetnicima.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaju.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušaoci, današnju Ars Sonoru završili smo izveštajem Borisa Markovića o dva poslednja koncerta na ovogodišnjem Nomusu. Emisiju su pripremili Strahinja Veljković i Gorica Pilipović.